Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turtii gaarii.
Kuni kabajamoo dhaggeeffatootaa akkam jirtu. Jaalala waaqayyoo taanaan akkuma waadaa keenyaatti har'as kunoo paaster Saamu'eel Jaallataa wajjin gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'ee qabannee dhiyaannee jirra. Mee dura gara gaaffilee keessan caqasuutti utuu hin darbin hafuurri qulqulluun yaada kana akka nuuf ibsuuf ni kadhannaa yaada keessan waaqayyoof ergisaa. Ulfaataadhaaf kabajamaa kan taate qulqulluu abbaa keenyaa gaarummaan kennuuf baay'atee gargaarsanuuf goote torban dabarsitee har'as kunoo sirraa akka barannuuf ayyaana waan nuuf baay'ifteef ulfaadhu. Ammas immoo kunoo egaa dhaggeeffatoonni keenya gaaffilee isaan nu gaafataniif nuyi beekuma keenyatti namannu dandeettii keenyatti namannu ati dandeettiif beekuma situ qaba dhoksaa dubbii keeti situ beekaa dubbii kee isaaniif ibsi nuunis nutti fayyadami. Maqaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen.
Paaster dhaggeeffataan kan gaaffii nu gaafate mitikkuumaammoo qeellemoo wallaggaa irraati kan inni bilbilaan nu gaafate mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 14 kaasee haga 16 yaada jiru waa'ee haamtuu qaramaa dubbataa haamtuu qaramaa of harkaa qaba ture kan jedhu suni hiikaa raajii kan biraa of keessaa qabamoo dhaamsa kan biraa nuu qabamoo waa'ee mahaamtuuti jedheetu haasaa. Waa'ee maaliiti yaaddisaa waan isinii ife dhaggeeffatoota keenyaaf akka ibsitan hin barbaada.
Gaariidha. Mul'attiin boqonnaa 14 lakkoofsiin 14 akkana jedha. Kana booddees ilaaleen duumessa adii tokko argee ilma namaa kan fakkaatu tokko immoo gonfoo warqee mataatti kaa'atee haamtuu qaramaa tokkos harkatti qabatee duumessa sanarras taa'ee ture jedha. Gaaffin gaafatame haamtuuma moo yookaanis dhugaa birootu hiikka biroo qaba waan jedhuudha. Dhugaamas hiikkaa biroo qaba. Waaqayyoo bara kamittuu fakkeenyaan haasawutti beeka. Fakkeenyaan malees waan biroo naasofne. Yeroo inni haamaadha maaccidii barbaada. Maaccidiin yeroo maaccidii agarru hundumaa waa'ee haamaatu sammuu keenya keessa dhufa. Kiristoos Yesuus dhufa isaa irratti waan agarsiifame iddoo ture kun. Ergaan ergaa samoota sadanii mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 amma lakkoofsa 12 yoo dubbisne ergaa ergamoota sadanii yeroo isaan itti xumuramanidha. Ergaa ergamoota sadanii akka xumurameen kiristoos Yesuus waaqarraa dhufa. Dhufa Yesuus kiristoos yeroo hamaatti fakkaateera. Maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa 36 amma lakkoofsa 40 yoo dubbistanii yeroo dhuma biyya lafaa. Yeroo haamaati jedhee Yesuus hiikeera. Yeroo namaa immoo walumaa gala imamaa cidii wajjii wal qabatee jiruudha. Wanti hundi nuu ga'umsa ga'eera jechuudha. Qamadiin bilchaateera. Mukaanis kirdaadis bilchaateera jechuudha. Jarreettan lachuu kanaafu maaccidii barbaachisa. Kanaafuu maaccidiin harka Yesuus keessa ture. Kana jechuunis ilma namaa jechuun yeroo kamuu Yesuus jechuudha waan ta'eef ilma namaa jechuun nama biroo iyyuu ilaallatu. Yesuus akka ta'e beenna duumessa adii inni jedhamu ergamootadha. Ergamoota inni wajjin dhufuudha. Haamtuun qaramaa harkatti baatee jiru immoo yeroo isaa yeroo xumuraati jechi yeroo qulqulloonni ga'umsa argataniif yeroo cubbamoonnis baduudhaaf ga'umsa argataniidha. Gonfoonni warqee mataatti kaa'atee jiru immoo mootii ta'uusaa fi yeroo inni walumaa galatti beekameedha. Si'a tokko gonfoo qoraattiitu itti kaa'amee ture nama kanatti. Gonfoon qoraattii deebisuudhaan dhiphisuudhaan gonfoo qoraattii mataarra ka'anii turan akka garbaatti yookaanis akka waan gadadamaatti akka waan dhiphinni itti dhufeetti ilaalamee ture. Har'aa garuu mootii moototaa ta'uu isaatiif gooftaa gooftotaa ta'uu isaatiin akka dhufaa jiru mul'isuudhaaf jecha gonfoon kun mataa isaarra jira. Kanaaf haamtuu inni qaramaan harka isaa irra jiru haamtuuma baatee deema Yesuus ta'uutu hin taane yeroo isaa mul'isuudhaafi. Yeroo isaa sun yeroo itti cubbamoonni baduudhaaf ga'umsa argataniif yeroo itti tolonni immoo samii deemuudhaa fi ga'umsa argatan jechuudha dhuma biyya lafaa jechuudha maacidiin harka isaa keessa jiru kun.
Tole paaster Waaqayyoo si naabbisuume yaaduma kana duukaa gaaffii kan biraa tokko itti isiniif dabaluudhaa fi al tokko gooftaan yesus bartoonni isaa inkirdaadatu keessatti biqile jedhaniitu gaaffii gaafatanii waa'ee qamadiif inkirdaadaa haasa'ee ture. Bartoonni buqqisuuf akka yaadanitti dhiyeessee ture. Yeroo sana isaan dhorkee ture axxaniin buqqisinaa wal duukaa buqqistu qamadii wajjin jedhee ture. Kanaan kan ol qabate dhaggeeffataa keenya kanaaf yaada duukaa dabalataa waan laattaniif qabdu amma immoo haamtuu fidee dhufe ofuma isaatiyyuu.
Nan qaba yaadan itti dabalu yeroo sana gamsi hin taane yeroo sana yookaanis yeroo hin geenye yeroo wanti bishaate hin turre akkuma kaasinee jirru kiristoon yesus utuu biyya lafaa kanarratti utuu samiitti ol hin bahin dursa hojii hojjetu ganaa samiidha namoota akka qopheessu. Iddoo akka qopheessu namoota calalluun akka kan isaa ta'e yeroon firdi namoota adda baasuun hojiinsaa ganaa akka ta'e ture. Har'aa waldaa kiristaanaa keessatti hojiin murtoonii fi namatti murteessuun yookaan hin jiraatta yookaan hin badda jedhanii namatti murteessuun eenyu tokkoof yoo akka hin kennamne dhugaa kanarraa ilaalla. Gargar hin baasinaa jechuun maal jechuudha? Dhimma cubbuu namootaa ittiin himinaa yookaanis namootni waldaa kiristaanaa keessatti balleessaa balleessamanii fi hin gaafataman jechuu miti kun. Haa ta'us malee dhimma jireenya jiraachuu isaanii fi baduu isaanii fi eenyu tokko iyyuu murteessuu hin danda'u dhala namaa keessaati. Maaliif murtoon kun Yesuus Kiristoos harka jira waan ta'eef. Namootni ga'umsa hin arganne walumaa gala hamma namootni bishaatanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan koos ta'e kan warra biroo jireenyi karaa adeemsaatti beekamaa jira. Yookaanis akka waan guddachaa jirutti jallinattis haa ta'u yookaanis tolattis haa ta'u guddachaa jira hundinuuyyuu yoo waldaa kiristaanaa keessa ta'ees yoo namoota biyya lafaa ta'ees sadarkaa itti fayyaniif sadarkaa itti badanii amma ga'anitti namootaaf waaqayyoo yeroo laateera. Hundumaafu taanaan waaqayyoon buqqisinaa wanni inni jedhee nama tokko waa'ee isaa utuu hin beekamin inkirdaadichi ija utuu hin godhatin inkirdaadichi utuu hin bishaatin jechuun maal jechuudha? Cubbamaan tokko otoo inni isa xumuraa ayyaana waaqayyoo hin balaaleffatin otoo cubbamaan tokko yeroo isaa kennametti utuu hin fayyadamin hafe akkasuma yeroo isaa kenname carraa isaa kenname gubuudhaan fayyina keessaa ala utuu hin ta'in dursa namni tokko cubbuu hojjetee fi irratti murteessuu akka hin qabne dubbata. Gara biroonis immoo yoo namni tokko si tola qabaate namni kun mana jiraata jennees irratti murteessuudhaaf yookaan waa isa murteessuudhaaf kana keessa lixinaa nuun jechuu barbaadeetti Yesuus. Kuni yeroo inni hamaa kun nama hundumtuu ga'umsa argateera gooftaan mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 11 irraa yeroo laallu tolaa na toluu cubbamaa na cubbamuu qulqullaa na qulqullaa'u jallaa na jallatu jedhee amma inni hundumaa irratti murteessini namni tokkoyyuu nama tokko irratti murteessuu akka hin dandeenye yeroo gooftaan akka jedhee murteessu immoo nama hundumaafuu ga'umsi ga'eera isa baduufis ta'e isa jiraatuufis. Otuu namni karaa adeemaa jiru otuu namni cubboo hojjetaa jiru otuu inni bishaatiin otuu inni ga'umsa hin godhatiin namatti murteessina otuu namni immoo yookaan waan qajeelaa godhaa jira ta'e immoo namni kun uma jiraata jettaniis ariifattanii waa kana keessa lixinaa jechuu barbaadeeti. Kanaafu yeroon hamaa jechuun yeroo nam hundinuuyyuu ga'umsa qabaate amma yeroo hamaatti dhiisaa inni ni jedhe nam hundinuuyyuu ga'umsa akka inni qabaatu jireenyaafis du'aafis jechuu barbaadeeti jechuun barbaada.
Waaqayyo sina eebbisu paaster baay'ee ifaadha dhaggeeffataan keenya miti kun akkuma kana dhaggeeffatoonni kan biroon toora irra jiraatanii gaafiif deebii keenya hordofaa jiran illee kan ayyaanomaniidha jedheen amana. Gaafii kan biraas gaafateera dhaggeeffataa keenya miti kumaa immoo kan qellem wallaggaarraa jennee jalqaba caqasne kuni maal gaafatee Isaayaas 66 lakkoofsa 17 kaasee yaada jiru irrattidha. Waa'ee namoota tokko gaafata warri foon booyyee foonan tuutaa nyaatan hin badu jedheetu dubbataa kan jedhu saba warra qaroominan argatin jedhamo warra qaroominaa akkasii hin qabaatiniin jedhamo yookiis numa warra qaroomina akkasii qabnuun jedha yaada jedhuuf keessaa qaba. Warri isaan keessaa fayyan immoo jiru jedha sabi garaagaraa ni jiru jedhee dubbataa jedha. Isaan kun eenyu fa'ii warri sabi garaagaraa warruma kana keessaa dhufanii fayyan immoo jiru jedhee dubbataa isaan warra kamii jedhee dubbataa kan biraas gaaffii tokko gaafateera. Waaqayyitti tolfamtus maqaadhaa kutaan kun eenyudha isheen immoo waaqayyitti tolfamtu jedhee saala dhalaatii waamee akka jiru arginas keessaa Isaayaas boqonnaa 66 irraa. Walumaa gala waa eenyuu haasaa waaqayyittiin isa eenyuudha namoonni kun isa eenyu akka jechuuti gaaffiinsa.
Isaayyaas 66 lakkoofsa 17 irratti dursa gaaffiisa boodaa irratti ka'e kana deebisuudhaan yaalla. Waaqayyittii tolfamtuu kan jedhamtu madaawa qulqulluu keenya keessaa eenyu akka taate dhugumas saala dhalaatiin dhiyaatte. Gaariidha. Isaayyaas 66 lakkoofsa 17 irratti waaqayyittii tolfamtuu kan jedhamtee waamamtu kun saala dhalaatiin kan waamamtu waaqii kun eenyudha waan jedhudha. Mee macaafa qulqulluu keenya keessaa bakka adda addaatii ragaa kanaaf ilaaluu yaalla. Waaqa tolfamaan saala dhiiraan dhiyaateef waaqa tolfamtuun saala dhalaatiin dhiyaatte jirti macaafa qulqulluu keenya keessa. Akka fakkeenyaatti Hisqeel boqonnaan 8 lakkoofsa 14 fi amma lakkoofsa 16 yoo ilaalle Taamuus kan jedhamutu jira saala dhiiraatiin dhiyaate Taamuus. Taamuus kun biyya lafaa irratti biyya adda addaatti waaqeffannaa aduu wajjii wal qabatee namoonni baay'een kan waaqessaniif biyya adda addaa kan waaqessaniif har'a yommuu taanaan haala birootiin dhoksaadhaan eenyusatti waaqeffamaa kan jiru saala dhiiraatiin kan dhiyaate Taamuusidha. Saala dhalaatiin kan dhiyaatte immoo Astaartee kan jedhamtu jirti. Lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 34 lakkoofsa 4 irratti yoo ilaalle waaqa Astaartee kan jiru wanti seedhaaf dhaabamee jiru isheen kun iddoo kana duwwaatti utuu hin taane baroota keessatti hormootiin Israa'eliin ala kan ta'anii kan isaan waaqessan akka saala dhaltuutti kan dhiyaattee turte isheen kun hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 23 amma 27 kan ilaallus iddoo sanattis waaqayyittii tolfamtuu waan jirutu jira bakka sanatti kan ilaaltan. Paawuloos yeroo wangeela lallabaa biyya Efesooniin naqe Diyaanaa kan jedhamtu akkasumas immoo maqaa adda addaa kan itti kennamtee jirtu waaqa tolfamaan namoonni itti waaqessaa jiran sababi isaaf illee Paawuloosiin ari'annaa guddaa kan irraan ga'an turaniiru. Hamma bara kakuu haaraatti iyyuu isheen kun turteetti waaqayyittii tolfamtuun kun. Kanaafu waaqi tolfamtuun saala dhalaan dhiyaatte kun Astaarteedha. Astaarteen kun bara durii kaasee turteetti. Kunis maqaa adda addaatiin isheedhaaf kennamaa ture. Maqaan adda addaa kun Seereesiin jedhamti, Asteertiin jedhamti, Demeetiriin jedhamti. Macaafa hojii ergamootaa keessatti Demeetir kan jedhamtu jirti. Astaartee maqaa ishee sirriidhaan kan waamamu jira. Kana malees maqaa baay'eedhaan waamamte turte biyya adda addaatti maqaa adda addaa qabdi Astaarteen kun. Kanaafuu saala dhalaatiin kan dhiyaatte waaqa tolfamtuun Astaartee ala waaqa biroon hin jirtu ishee maafitu maqaa adda addaa kennaniitiin hin jiru malee jechuudha. Kanaaf waaqayyoo ishee kanarraati ijoolleen Israa'el akka isaan fagaatan Taamuus irraa waaqeffannaa aduu irraa. Akka isaan fagaataniif yeroo mara Israa'eliin dhorkaa kan tureedha. Samirees kan jedhamu irraa dhufi kun hundumtisa. Istaartee kan jedhamu Samirees kan jedhamtu kun haadha Taamuusiin turte. Haati Taamuus kun madda waaqa tolfamoo turte. Kun seenaa adda addaatiin bara Baabiloonitti Naamurud kan haadha Naamurudiidha. Naamurud haadha isaa kana bira ga'uudhaan. Taamuusiin akka waa inni irraa godhateetti kana hollolla sobaa dhiyeessuudhaan bara ijoolleen Nohi Baabiloonin ijaaran yookaas gimbii Baabiloonin ijaaran uumama boqonnaa kudha tokko keessaa yoo ilaaltanii seenaa Naamurudin ilaaltu. Seenaan Naamurud kun waaqa tolfamaa jalqabuudhaaf eenyummaa waaqayyoo ganuudhaaf achitti jalqabe seera uumamaa keessatti kun haadha Naamurud turte isheen Samirees jedhamtu kun. Kanaaf Samirees kun. Sababiin ishee fuudheef biyyi naannoon hundinuu irratti ka'uudhaan isaa ajjeesuudhaan ergaa Naamurudee booddee akka waan inni waaqa irratti ol ba'etti odeessite ergaa waaqa irratti ol ba'ee booddee immoo hafuuraan akka waan inni mucaa ilmaa ishee irraa godhateetti kaaste haasoftee waliin geesse mucaa isheen ilmaa deesse kun immoo Taamuus akka ta'etti dhiyeessite. Kanaaf iyyuu haadha waaqa tolfamtuu Samirees haadha Naamurudiidha jechuudha. Ishee egaa yeroo garaagaraatti maqaa adda addaa isheedhaaf kennanii maqaa walamma caccabasaa turre Astaartee Diyaanaa wanta garaagaraa jedhaniitu biyya adda addaatti seexanni tooftaa adda addaatiin aduu kan inni ittiin nama waaqessaa tureedha. Amma bara keenyaatti nu biraa hin amne waaqeffannaan aduu har'a waaqeffannaan aduu akka jiru karaa biraa dhokkatee waaqayyo tolfamtuun saala dhalaatiin nyaatte astaarteedha jechuudha.
Waaqayyo si naa eebbisu paaster baay'ee ifaadha. Dhaggeeffataa keenyaanis waaqayyo si haa eebbisu gaaffilee nama barsiisan akkasii gaafachuurraa duubattiin jedhiniin jedha mitikkumaa mootiini. Namoonni dhaggeeffatoonni akka mitikkumaa immoo kan kanarraa barannee irradhan immoo gaaffilee biraas deebisanii gaafachuudhaan yeroo kan biraas gaaffilee kan biraatiif yaada laatamurraa barachuudhaa fayyamamoo yoo ta'an asumaan illee waamicha isaaniif goona. Gaaffii mitikkumaa immoo keessaa qaamni hafee jira kan nuti hin deebisiniini kan waa'ee nyaataa wajjin wal qabate waa'ee warran tuuta nyaatan jedhee kan inni kaasu eenyu fa'in jedha kan jedhutti mees hin deebisa.
Isaayyaas boqonnaan 66 lakkoofsa 17 irraa'e warri foon booyyee nyaatanii warri foon hantuutaa nyaatan jedheetu ni kaasa. Dhugumas waa'ee waaqa tolfamaa ishee saala dhalaatiin nyaatte kan utuu ibsuutti ture kana waaqatti tolfamtuu warra waaqessanii fi foon booyyee foon hantuutaa kan nyaatan kana ergaan takkama ramadamanii jiru iddoo sanatti waa'ee waaqa tolfamaa utuu haasa'uutii dhaqee waa'ee booyyee fi waa'ee hantuutaa. Kanaafiyyuu waaqa tolfamaanii fi kan qalamanii jiru waaqa tolfamaanii wanti isaaf qalaman ciigaasisoodha. Hizqeel boqonnaa 8:17 amma 10 yoo ilaalle waan na ciigaasisaa mana qulqullummaa keessa guutanii jiran waan ijatti namatti hin tollee fi waan namni arguu hin jaallanne waaqeffannaa waaqa tolfamaa fi bineensota argaan isaanii fi yookaan ilaalchi isaanii nama hin jibbisiisnetu mana qulqullummaa keessa guutee ture. Walumaa gala seexanni waan nama jibbisiisudha kan inni hojjetu yookaas waan namatti hin tolleedha. Wanti namooti waaqeffataa jiranii waaqayyo kan hin ta'inii fi akkauma waaqa dhaga'uu fi waaqa deebisuu hin dandeenye yeroo ta'u wanti mana qulqullummaa keessa guutee jirus immoo wanta namooti hin jibbaniif wanta namooti arguu hin barbaanneedhaan ture. Tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 10 lakkoofsa 6-8 yoo ilaalle jireenya walhimmaa waaqa tolfamaa waaqessuu ilaalchise. Isaanii warri caqasaman bineensonni kun waaqayyo warra aarsaa dhiyeeffaman hin turre warri mana qulqullummaa keessaa kun warri mana qulqullummaa keessatti argaman namoonni aarsaa dhiyeessuuf yookaan munqalma addaatiif dhiyeessuudhaaf walumaa gala kan hin dhiyaanne ture. Yeroo waaqa tolfamaa waaqessanii wanti isaaf dhiyaatus immoo waluma ciigaasisaa ture. Israa'el wanta hirmii akka hin dhiyeessine wanta hirmii akka hin hojjenne waaqayyootti himee ture. Wanti waaqayyoof qalma dhiyaatu waaqayyo tokko tokkoon waanuma namoonni qalmaaf nyaataaf itti fayyadaman kanarra akka isaa waaqayyoof qalma dhiyeessan sanarraa abboome yeroo jalqabaayyuu namoonni foon nyaachuu kan isaan jalqabanii jalqabbiin isaayyuu dhimma aarsaatiin ture. Aarsaa qullaa horii qullaa keessaa waaqayyoof aarsaa akka dhiyeessan ture. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 14 fi amma 15 yoo dubbisne warreettanni mandaraa Yerusaalemii alatti hafanii waan ciigaasaa hojjetanii hundumaa ittiin galan jedha. Kanaaf booyyee fi hantuuti waan isaanii kaan dhuguma waa'ee booyyee fi hantuutaatu hundumaarra caalee mul'ateef utuu hin taane isaan kun waan ciigaasisaa hundumaa bakka bu'aniitu hin jiru. Waan ciigaasaa gurguddaa ta'es yoo xixinnoo ta'es jechuudha. Waan namoonni itti fayyadaman. Booyyee akka guddaas yoo ta'e xiqqaa akka hantuutaas yoo ta'e namoonni waaqa tolfamaadhaaf kan isaan qalaniif kan isaan itti fayyadaman waan jibbisiisoon kun isaanii waan gaarii hin taaneef yookaanis wanta mandaraa Yerusaalemitti galuu hin dandeenye wanta xuraa hundumaa bakka bu'aniitu dhiyaatanii jiru. Kanaaf macaafi qulqulluun namootni isaan kana nyaataniif itti fayyadaman yeroo namoonni waanuma aarsaa dhiyeessanii nyaatu turan hormoonni. Waan waaqa tolfamaa isaaniif dhiyeessanii aarsaa nyaatu turani kanaaf iyyuu booyyeessan tuutas waaqa tolfamaa isaaniif hin dhiyeessu achumaanis immoo jala kana waan aarsaa irraa fi immoo waan nyaataniif hantuutaa fi booyyees immoo nyaatu turan jechuudha warri waaqa tolfamaa waaqessan kuni kanaaf jecha kana malees waan biroo waan ciigaa isaa waan baay'ee waan jiruuf kun caqasame jechuudha. Walumaa galatti warri foon booyyee warri foon hantuutaa nyaatan jechuun namootatu waaqa tolfamaa isaaniif jarreettan kana dhiyeessa wanti waaqa tolfamaaf dhiyaate immoo hambaan isaanuma nyaatamu waan ta'eef nyaachuun isaanii hin hafu hin nyaatu kanaaf iyyuu waan xuraa hundumaa bakka bu'aniitiin jiru jechuudha booyyee fi hantuuti sinaa eebbisa.
Galatooma paaster waaqayyo sinaa eebbisu gaariitti ifeera kan kanarra caalummaa namoota dubbisuuf qayyabachuuf fedhii qabaataniif immoo hafuurri qulqulluun caalmaatti akka isaaniif ibsu nuun yeroo nu daangessa haalonni garaagaraa nu daangessu. Afurri qulqulluun garuu yeroo hundumaa isaan barsiisuuf isaan bira akka jiru abdii kan isaan keessa bulchee darbuun barbaada mee gara gaaffii biraatti ceenaga. Gara gaffi dhaggeeffata tokkotti isin deebisa dhaggeeffataan jabeessa duulaa jedhamu hararri irraati kan inni gaaffii kana nu gaafate. Maatiyus boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti guyyaa dhufasaa yommuu gaafatame gooftaan Yesuus guyyaa dhufasaa ofiisaatiyyuu akka hin beekne dubbatee ture. Akkamittiin inni guyyaa dhufasaa hin beeku inni waaqa miti oo gaaffii jedhu nu gaafata.
Gaariidha. Iddoo kanarratti wangeela Maatiyus boqonnaa 24 lakkoofsi 36 dhugumas gaaffii gaafatamuu qabudha. Sababiinsa Yesuus attamittiin waaqa ta'e yookaas waan hundumaa beeke attamittiin dhufasaa wallaale waan jedhu dhuguma gaaffii deebi'uu qabudha. Asirrattis immoo yaada tokko tokko walii wajjin ilaalla. Afurri qulqulluun nu ibsa. Yesuus attamittiin guyyaa dhufasaa hin beeku. Kun gaaffii ijoodha. Kiristoon Yesuus biyya lafaa kanarra yeroo ture dhala namaa wajjin kan inni qabaate yeroo keessatti dubbiinsaa jireenyisaa fi deddeebiinsaa hundinuu sadarkaa dhala namaatiin ture. Akkuma jirutti hubannaa guddaadhaaf hubannaa kan qixa waaqayyootu qabaatee jiru sadarkaa dhala namaatti of deebisee akka nama dhala namaatti taase Filiphis boqonnaa 2 lakkoofsa 6 amma lakkoofsa 8 yoo ilaalle. Abbaa isaa wajjinis kan qabu ulfina akka isaa ta'utti hin ilaalle yookaanis immoo saamichatti hin lakkoofneedha. Kiristoos Yesuus baay'ee gadi of deebiseedha. Iddoo sana yoo ilaallu sadarkaa qaburraa baay'ee gadi bu'e. Haasaa isaan taanaan illee Yesuus sana ergee ni ulfeessadha. Sana ergee yeroo jedhu yeroo iddoo baay'eetti dubbate waa'ee abbaa isaa dubbata. Abbaa isaa fi iddoo olaanaa laate abbaa isaa baay'ee ofirra caalchisa. Dhugaa macaafa qulqulluu irraa yoo ilaallu abbaa fi ilmii fi afurii qulqulluun walqixa ta'anii utuu jiranii Yesuus haasaa isaa keessatti akka waan abbaan isaa isarra caalutti dhiyeessee ture dhala namaatiif. Kunis waaqayyo abbaa keenya waan ta'eef fakkeenya Kiristoos Yesuus irraa akka fudhannuuf Yesuus waan hundumaayyuu mataa isaa abbaa isaa jala of galche. Iddoo baay'eetti akkana jedha ture. Fedhiif yookaan jaalala sana ergee hojjechuun dhufee jedha. Ani ofii kootiyyuu waan tokko hin godhu. Abbaadha jedheetu waan hundumaa gara abbaa isaatiitti dabarsa ture. Kunis dhugumayyuu Yesuus biyya lafaa irratti waan isa daangeessee waan tokko tureera. Namummaan isa daangeesseera. Kunis beekuma isaa utuu hin taane waaqummaa dhala namaatti mul'isuu hin dandeenye. Yookaanis akka waaqaatti haasa'ee yookaanis akka waaqaatti ulfinaasaa akka waaqaattis waan hundumaa aboo dhala namaatti agarsiisuu hin dandeenye. Kunis dadhabeetu hin taane haalli isaa dhala namaatiif akka kanatti waan hin taaneef. Yoo namummaadhaan dhiyaate duwwaadha kan hin dhala namaa gargaaruu danda'u. Amma qixaa haasaa isaatii ilaalla. Haasaa Yesuus Kiristoos akka waan wallaaleetti akkamittiin akka dhiyaate Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12-13 irratti yoo dubbisne akkana jedha. Ammallee ani waan baay'ee waan inni isinitti muqabaa jedhe garuu amma garuu baachuu hin dandeessani. Afurii qulqulluun garuu yeroo dhufu waan hundumaa isin barsiisa gara dhugaa hundumaatti isin geessa jedhe. Yesuus bara biyya lafaarra ture. Waa'ee yeroo sana dubbachuun isaaf hin taane waan baay'ee qaba ture. Dhugaas waa'ee guyyaa dhufasaa duwwaa itoo hin taane dhugaa baay'een dhufasaa fi yeroo sana gidduu waan jiran waan baay'een dhugaan ifuu qaban baay'een yoo turan iyyuu Yesuus waan hundumaa isaa bartoota irratti gadi nanne waan hundumaa beeka. Tokko tokkoon isaa bara akkamii keessa akka isaan raawwatan taateewwan inni dudubbate wangeela Maatiyus boqonnaa 24 irratti taatee baay'een akka ta'u dhufasaa duraa dubbateera. Garuu bara akkamii akka inni ta'u hin dubbanne Yesuus guyyaa akkamii akka inni ta'u hin dubbanne sababiin isaa immoo waan baay'ee afurii qulqulluudhaaf dhiiseera. Afurii qulqulluun akka dhufu isaan abdachiise duwwaa malee tokko tokko waan ta'u hundumaa kun bara akkasii ta'a kun bara akkasii ta'a jedhee itti himne. Itti dabalees akkana jedhe amma xumuraatti yookaas amma bara dhumaatti isinii wajjinan jira isin barsiisa jedheera. Karaa afurii qulqulluu Kiristoos Yesuus bartoota isaa wajjin ture. Wanna ta'an hundumaa yeroo ta'anitti. Kiristoos Yesuus akka dubbatetti yeroo ta'anitti warri raajii qoratan warri duukaa bu'an waan Yesuus jedhe tokko tokkoon yaadataa turan yeroo dubbate Yesuus bara isaa wallaalle yookaanis yeroo isaa wallaalle guyyaa dhufa isaallee yoo ta'eef Yesuus sirriitti guyyaa dhufu beeka ture. Haa ta'us malee guyyaa dhufa isaa yeroo sana bartootatti muun yeroo isaan turre yoom akka dhufu itti muun yeroo isaan turre maaliif bartoonni baachuu hin danda'ani waan bartoonni hubachuu danda'an hin turre. Sababiinsa bartoonni waggaa xinnoo baay'ee waggaa muraasa jedhanii waa yaadaniif Kiristoos Yesuus immoo beeka ture. Har'aallee dhugaa jiru yoo ilaalle Kiristoos Yesuus ergaa kana dubbate gara waggaa 2000 xumurameera. ammatu yeroo sana bartootatti waggaa 2000 booddee otoo jedheera ta'e baay'ee namoonni baay'een abdii kutatu turani. Maaliif wangeela kan isaan lallabaa turan akka waan waggaa keessa jiran sana keessatti ji'a keessa jiran sana keessatti yesus dhufuutti namooti baay'een lallabaa waan turaniif bara isaanii keessa akka ta'utti namooti baay'een akka kan lallabaa turan waaqayyo guyyaa kana namatti himuu hin barbaanne. Kanaafuu yesus waan wallaaleef utuu hin ta'in haasaan ittiin barsiisotaaf dhiyeessee ture hubannaa isaaniin ol ture kanaaf yeroo dheeraatu ture waggaa dheeraatu ture kan darbuun irra jiru kunooti bara keenya irra yommuu ga'eera utuu yesus hin dhufin. Kiristoos yesus waa'ee guyyaa dhufa isaatii dubbachuun bartoota baay'een fayyadu ture yeroo sana yeroo akkasii dhufa guyyaa akkasii dhufa jedhee isaanitti dubbachuun dubbisaan gargaaru hin turre. Kanaaf iyyuu abbaa malee eenyu tokko iyyuu hin beeku jedhee darbuunsa ani hin beeku jedhee uu dubbateera keessaa baase dhugumaa'u akka inni akkana ta'etti akka hubannu futuun taane hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti bartoonni waa'ee dhimma mootummaa Israa'eliif deebi'u harka Roomaa jalaa yoom ba'u Israa'el jedhanii yeroo isaan gaafatanii kana dhiisaan gaafatinaa jedhee isaanitti dubbate waa'ee dhimma harka Roomaa jalaa ba'u waa'ee dhimma bilisummaa lafaa kana bartootin dhiisaa isin hafuura qulqulluudhaan guutamtu jedhee deebii faallaa ta'ee deebisa ture. Kanaaf iyyuu yesus waa inni dubbataa ture yeroo sana bartootaaf hin ifne har'a iyyuu taanaan immoo baay'ee keenyaaf galuu dhiisuu danda'a. Yesus akka nuyi hubannutti nutti taase dheerina yeroo nutti himuu hin barbaanne kanaafis guyyaa akkasii jedhee dubbachuu hin barbaanne malee yesus waan ofiisaati wallaale miti. Gaaf tokko gooftaan keenya yesus kiristoos abbaa isaa waan hundumaa dabarsee akka kenne waan hundumaa iyyuu abbaa abbaasaa jala akka galche haa mul'atuuf jecha guyyaa xumuraatti garuu waaqayyo abbaan dhufaa gooftaa keenyaa yesus kiristoos guyyaa isaaf sa'aatii isaa yeroo inni itti himu akka inni jiru raajiidhaan caqasamee jira. Dhaichi torbanuun biyya lafaa keenya irratti yeroo bu'anii jiran yeroo murtooftu gidduutti rakkinni biyya lafaa kanaa xumuramee yeroo jedhu ammallee qulqullootiin utuu biyya samiitti ol hin galin kiristoos yesusis utuu hin dhufin yeroo muraasii gidduutti waaqayyo abbaanii guyyaa yesus kiristoos dhufuuf sa'aatii yesus kiristoos dhufu akka dubbatu raajiirraa waan caqasamee jiruuf. Macaafa qulqulluu keenya keessa argachuu dhiisuu dandeenya raajii irra jira. Kanaafis waaqayyo yeroo inni guyyaa dhufa yesusii fi sa'aatii dhufa yesus dubbatu yeroon kaa'amee jira. Kunis yeroo xumuraati. Wanti biroon yeroo hin hafne wallaansoon hundumtu yeroo dhumee jiru waaqayyo kana himuuf waan jiruuf abbaa isaaf dhiise ofii isaati kanaaf dubbachuu hin barbaanne yoo inni dubbates immoo bartoonni itti miidhamu malee waan gargaaraman waan hin qabaanneef akkana jedhee darbe anuun beeku jedhee darbe bartootaan jechuudha malee. Yesus guyyaa dhufa isaatii wallaaleetiin miti.
Fayyaata paaster waaqayyoon na eebbisu dhaggeeffataa keenya jabeessaa duulaatiinis eebbifamii gara fuulduraattis gaaffii nama barsiisu akkasii gaafachuutti duubattiin jedhin jechuun jaalladha.
Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu kanarraatiin guddaa akka eebbifamtan shakkiin qabu dhaggeeffatoota keenya. Kan akka mitikkuu maammoo fi jabeessaa duulaatiinis gaaffilee nama barsiisaa irraa barata namni jettanii yaaddan gara fuulduraattis nuuf caqasaa jechuudhaanin waamicha dabalataa isiniif godha. Maarreegaa torbe har'a gaaffilee keessan kan carraansaa irra oolchaa amma isiniif qabanne dhiyaannutti asumaan nagaa isiniin jenna ayyaanni waaqayyo isiniif habaayatu turtii gaarii.